ir jau tie objektīvi iemesli, kāpēc tas tā notiek. Lielā mērā saistīts ar to, cik liela ienākuma cilvēkiem ir. Loģiski, ja nav drošības pilvens, tad nav iespējams runāt par kaut kādām investīcijām, ieguldījumiem savos pensiju uzkrājumos, bērnos, kādās citos finanšu instrumentos, un lielā mērā tas, protams, ir saistīts ar ienākumiem. Šajā gadījumā Latgalē ir par 1%, bet tomēr nedaudz labāk nekā Kurzemē vai Zemgalē. Līdz ar to, ja mēs skatāmies, protams, tie aktīvākie krājēji vienmēr ir bijis Rīga Vidzeme, tāpēc tā ekonomiskā aktivitāte ir bijis būt augstāka, no Rīgas gadījumā arī tā iedzīvotāja koncentrācija ir augstāka, bet tad seko Latgales Ēlija ar 18% uzkrājumu un Zemgale Kurzeme ar 17%.